bucurăm să fim împreună. Este o binecuvântare să avem pace, să vedem pe Dumnezeu la lucru, în viața noastră, în țara noastră și în țara în care ne aflăm. Unii o numesc de asta noastră, alții o numesc a noastră pe cei de unde ne tragem rădăcinile. Acum eu cred că săptămâna care a trecut am trăit cu toți experiența de a înțelege ce vrea să zic Dumnezeu atunci când spune că El pune împărați și El răstoarnă împărați. Și slăvit să fie numele că El rămâne credincios în acest domeniu și se pare că iubește mult Dumnezeu țara în care ne aflăm, poporul de aici și pe fiecare dintre noi. Și sperăm lucrul ăsta să se întâmple și cu țara de unde ne avem rădăcinile. Eu să mă împărtășesc bucuria care o am de a avea familia Severin cu noi. Este interesant cum ne-am cunoscut. Nici noi nu știm cum ne-am cunoscut. Am ajuns prieteni să fim pe rețele de socializare fără să ne dăm seama. Și aseară fratele îmi scrie și zice, interesant, nu înțeleg, ce vrea Domnul, cum, din ce cauză am ajuns noi, fără să ne dăm seama unul cu altul, prieteni pe Facebook. Ne bucurăm să fim în mijlocul nostru, le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvânteze. Din câte am înțeles, nu de mult veniți în America, așa că le spunem bun venit în marea familie largă a emigranților din Sacramento. Astăzi începem o nouă călătorie și după cum v-ați dat seama după textul care l-am citit, este vorba despre epistola către Filipeni. Practic este una dintre cele mai ușoare din punct de vedere doctrinar epistole. Așa că, după cum spun americanii, în comparație cu epistola care am încheiat-o duminica trecută, Efeseni, piece of cake avem. Din cauza că este o epistolă care cuvântul cheie în această epistolă este bucurie. Deci prin tot ceea ce Pavel scrie în această epistolă, chiar dacă pare paradoxal că Pavel este în temniță și scrie despre bucurie, lucrul ăsta Pavel îl urmează, îl urmărește și din cauza asta am spus că Pavel nu se oprește atât de mult la teme legate de teologie, de doctrină, ci mai mult este o discuție sinceră, un răspuns pe care Pavel îl are legat de informația care a primit-o, cum merg lucrurile, cum merg treburile în biserica din Efes. Deci scriitor, după cum vă dați seama, este Pavel. Prima dată Pavel ajunge în Filipii în anul 52 după Hristos. Capitolul 16 din Faptele Apostolilor ne vorbește despre felul și modul miraculos în care Pavel ajunge în Filipii. Dacă vă aduceți aminte, Pavel avea un alt plan, dorea să meargă în altă parte și spune că a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune că acolo un om îl chema și îi spunea, treci în Macedonia și ajută-ne. Acum, de multe ori am spus că este interesant că Dumnezeu are sensul umorului. Pentru că ne spune că în vedenia lui, Pavel vede un bărbat care îl cheamă și îi spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Și surpriza mare pe care o face Dumnezeu lui Pavel este când ajunge în Filipii, în Macedonia, un oraș din partea de nord, acolo întâlnește pe cine? Filipia, pe o femeie. Îți dădea și mă gândeam, ce aș fi făcut eu în locul lui Pavel? Aș fi dat din mână și aș fi spus, ok, bine că am văzut-o pe Lidia, dar eu caut pe cine? Pe cel care m-a chemat, că au nevoie ca să vin ca să ajut în Macedonia. Însă lucrul ăsta nu se întâmplă. Surpriza și mai mare, și Pavel recunoaște în unele dintre epistolele lui, atunci când spune, fraților, uitați-vă printre noi și să vedeți că nu sunt mulți cu doctorate, dacă am tradus în sferul nostru, nu sunt mulți care sunt oameni aleși. Uitați-vă care sunt primii oameni cu care Pavel intră în contact și primii membri fondatori a bisericii din Filipii. Lidia, vânzătoare de purpură, care n-avea nimic cu poporul Israel, practic era din Asia. Dacă încercați să vă imaginați pe Lidia cumva, încercați să faceți alea cu ochii așa. Și azi aveți imaginea cam cum arăta Lidia. Apoi Dumnezeu merge mai departe și a doua persoană care ajunge este roba care avea un duh de gâcire, care și ea nu era din poporul lui Dumnezeu, dar era din naționalitate greacă. Și parcă nu era de ajuns, Dumnezeu îi face surpriza pe deplin lui Pavel, și a treilea membru fondator a bisericii din Filip este mai marele pușcării, temnicierul din oraș. Închipuiți-vă că sunteți în locul lui Pavel. Și aveți înaintea voastră o femeie care se ocupă cu business-ul, un business lady, am putea să spunem, și în perioada aceea, ținând cont de cultura de atunci, nu era ceva foarte bine primit, mai ales ținând cont de cultura și de influența evreilor, avem o roabă care avea un trecut și toți o cunoșteau că avea un duh de ghicire. Și toți care vroiau să-și vadă viitorul, horoscopul, nu se duceau la magazin să dăie 25 de cenți ca să-l cumpere, să-l citească sau să intre online, dar mergeau la ea. Și frica orașului, am putea să spunem, temnicierul, așa al care pe toți cei mai răi din orașul Filipii, fiți sigur că și-au pus mâna atunci când au ajuns acolo în temniță. Și asta era roman. Deci avem o asiatică, o greacă și un roman pe care Dumnezeu îi scoate înaintea lui Pavel și spune: Pavel, uite, cu oamenii ăștia pornești biserica din Filipii. Eu vreau să vă spun că dacă să vă uitați și să încercați să pătrundeți în istoriile majorității bisericilor din satele, din orașele din care ne tragem noi, eu vreau să vă spun că diferența nu este foarte mare. Posibil să existe anumite excepții. Eu am stat acasă și am încercat să-mi aduc aminte cine erau primii oameni atunci când am plecat la Nespăreni și am început a face misiuni prin orașele sau prin satele de prin prejur. Vineau la biserică. Și cine erau primii cei care răspundeau la Evanghelie? Și să mărturisesc sincer, de multe ori mă gândeam: Doamne, de ce cauți oamenii ăștia? Doamne, eu aș vrea cineva dintre profesori de la școală. Doamne, aș vrea cineva care are o mărturie frumoasă în satul ăsta. Doamne, din ce cauză femeia aceea care este în gura satului, că este cea mai rea femeie din sat, vine la biserică. Doamne, din ce cauză dețăvanul satului vine la biserică? Doamne, oamenii ăștia vin la biserică și ne strică mărturie. Noi am vrea altceva. Este uimitor felul și modul în care Dumnezeu lucrează. De ce cauză a vrut ca să ne uităm la rădăcina sau de unde pornește? Din cauza că în felul și modul în care se dezvoltă această biserică din Filipii, se vede felul și modul în care Dumnezeu are putere ca să schimbe oamenii. Și oameni care erau gunoiul societății odată, avându-L pe Hristos în inimă, să devină o mărturie extraordinar de mare. Din cauza că de la ziua plantării bisericii până la ziua în care Pavel scrie această epistolă, au trecut 10 ani. Și avem în 10 ani o biserică vie, o biserică mare. Deci cauză vă zic mare, pentru că ați văzut în text și avem la un moment dat 10 diaconilor, episcopilor din biserică. Ce mă spun lucrul ăsta? Că era o biserică care avea episcopi, nu o episcop, dar episcopi, era o biserică care avea diaconi, era o biserică care timp de 10 ani a stat în spatele lui Pavel și regulat, l-a sponsorizat, sau regulat, o a luat parte la Evanghelia lui Pavel. Și lucrul ăsta ne arată încă o dată ce spuneam numai ce. Că atunci când oamenii își pun viața la dispoziția lui Dumnezeu, trecutul lor este aruncat, spune cuvântul lui, în marea uitării. Oamenii devin niște oameni noi și dacă se lasă foloseze Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă cu ei lucruri extraordinar de frumoase. Biserica de Filipi este practic prima biserică creștină întemeiată în Europa. Pentru că celelalte biserici despre care ni se vorbește în cuvântul lui Dumnezeu sunt și au avut într-un fel originea în Asia. Este o biserică unde, privind în general în epistole, ne dăm seama că nu doar la început, dar și pe parcursul de existență acestei biserici, femeile au ocupat un loc de seamă în această biserică, în lucrarea acestei biserici. Și să vedem lucrul ăsta pe parcurs, parcurgând această epistolă. Dar, legat de acest lucru, că am spus și cu alte ocazii, eu de multe ori mi-am pus întrebarea, din ce cauză în bisericile noastre, unde majoritatea sunt femei, pentru de fiecare dată, mai în toate bisericile, rar sunt biserici în care, dacă te uiți pe lista membrilor bisericii, să fie majoritar bărbații. De obicei, majoritar femeile. Din ce cauză sunt marginalizate? Din ce cauză avem nevoie de ele doar ca și pur și simplu membri în biserică și atât? E clar că asta nu se referă la noi. Noi încercăm să le implicăm, ele nu vor, dar a să le implicăm și mai mult. Cineva se uită interesant la mine. Știi din ce cauză? Oricum, lucrul ăsta se vede frumos, ca și o mărturie, în biserica din Filipi. Surorile și-au locul lor, au lucrarea lor. Și eu cred că biserica este chemată ca să le dea voie ca talantele, darurile, scopul pe care l-are Dumnezeu cu ele, să-l pună în negoț și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă la un moment dat în capitolul 4 cu Toia să întâlnim acolo o situație în care două surori din biserica din Filipi nu se înțelegeau. Cum nu știm din ce cauză nu se înțelegeau. Și eu cred că este și bine că Pavel nu pune din ce cauză nu se înțelegeau. Eu spuneam că de multe ori noi suntem interesați când citim cuvântul Dumnezeu, când ceva nu ne se spune, dar de ce cauză. Și există mai multe conflicte în cuvântul Dumnezeu în care Pavel ne spune doar că a existat un conflict între două persoane. Și poate mergem mai departe, dar noi stăm și ne gândim, dar oare ce? Ce o să stăm acasă și mă gândim, dacă v-ați zis că erau două femei care nu se înțelegeau, pe ce scăpun ați văzut predicii, unii ați v-a gândit doar asta și totuși, din ce cauză nu se înțelegeau și alea două femei în biserica din Filipi? Haideți să încercăm să trecem peste asta, pentru că Pavel nu vrea să ne vorbească, să ne spună care este problema și care era neînțelegerea, ci Pavel pur și simplu le cheamă la pace, le cheamă la unitate și le cheamă ca și în continuare ca și lideri în biserică, pentru că erau două femei care aveau anumită influență în biserica din Filipi, să rămână împreună și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ar fi ca să punem așa pe rând scopurile, deși le-am menționat, din ce cauză sau care este scopul lui Pavel cu privire la această epistolă, primul, cred că v-ați dat seama, este o epistolă de mulțumire. Sau este o scrisoare de recunoștință. Și dacă cineva spune, de unde au mai luat bisericile azi ideea de a trimite scrisori de recunoștință atunci când ești ajutat într-o fel sau altul de o altă biserică? Uitați-vă, avem exemplul lui Pavel. Motivul numărul unu din ce cauză Pavel scrie această epistolă este o scrisoare de mulțumire. Pavel vrea să recunoască, să mulțumească bisericii din cea de întâi până azi, adică până în ziua în care Pavel scrie scrisoarea. Deci 10 ani de zile. Această biserică a stat în spatele lui Pavel și l-a susținut în rugăciune, dar l-a susținut și din punct de vedere material. Lucrul ăsta este foarte clar. Mi-a zis, mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea amintii pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Apoi este un mesaj de încurajare pentru această biserică, ținând cont de valul de persecuții care s-a bătut asupra bisericii. Și asta vedem în capitolul 1, versetul 29, 28. Apoi este în al treilea caz o epistolă care Pavel lămurește situația cu Epafrodit. Biserica din Filipi, așa cum am spus, temporar trimitea suport financiar pentru Pavel. Acum atunci biserica nu mergea fratele casier la Western Union sau la altă companie ca să trimite bani. De obicei banii erau adunați și cineva din biserică se oferea ca să facă călătoria din Filipi până la Roma, unde era Pavel în temniță, ca să ducă acel ajutor care s-a strâns. Epafrodit este omul care se oferă din biserica din Filipi ca să meargă și să ducă ultimul ajutor pe care ei l-au strâns pentru misiunea și lucrarea lui Pavel. Dar ca să vă uitați, să vedeți că în această călătorie, când ajunge Epafrodit la Roma, se întâmplă ceva. Ținând cont și putem să ne dăm cu părerea într-un fel că a luat un virus ceva, a luat o boală ceva, foarte serioasă, pentru că Pavel vine și vorbește că a fost lângă moarte. Din cauza asta, închipuiți-vă, că noi ca și biserică trimitem pe cineva. Și aflăm, și atunci nu era Skype, și nu era Facebook, și nu erau altele, veștile circulau mult mai greu, și oamenii circulau mai greu. Dar acum, la un moment dat, ca și biserică, aflăm că fratele din mijlocul nostru, care s-a oferit voluntar ca să meargă, să facă lucrarea lui Dumnezeu, este foarte bolnav, este bolnav pe moarte. Ce-am face noi ca biserică? Ce-am face? Ne rugăm, dar totodată începem să fim neliniștiți, să ne îngrijorăm. Întotdeauna îți vine în minte familia acelei persoane, copiii la acea persoană, soția lui Epafrodit, celelalte rudele, noi în general ca și familie, ca și biserică lărgită. Și din cauza asta un alt scop, din ce cauza Pavel scrie acea scrisoare, este ca să îi îmbucuri pe cei din Filipi, spunându-le că Epafrodit s-a vindecat. Sau că din punct de vedere fizic, Epafrodit este bine și practic este gata ca să ia scrisoarea lui Pavel soțoară și le aducă el însăși lui celor din Filip. Este un avertisment apoi împotriva iudaizatorilor. Am văzut majoritatea din biserica din Filip erau dintre neamuri și de obicei iudaizatorii ce făceau? Nu se duceau ca să o găsească pe Lidia, pe femeia care era ghicitoare, pe temnicier și să le predice legea lui Moise. Dar ei ce făceau? Stăteau pe marginul cu ocheana și se uitau unde se duce Pavel, nu? Și numai se ducea Pavel și punea rădăcinile la o biserică creștină, iudaizatorii care erau și ei creștini, dar aveau ideea că trebuie întâi să devii evreu ca să poți să devii creștin, mergeau și ce le spuneau la ceilalți? Pavel v-a spus bine, dar Pavel v-a spus doar jumătate de adevăr. Pavel v-a spus doar ceea ce e la urmă. Dar uitați acum trebuie să începeți. Începeți cu legea lui Moise, începeți cu tăierea împrejur, începeți cu sabatul, începeți cu celelalte lucruri și apoi Hristos și apoi Evanghelia. Pavel numește această învățătură o altă Evanghelie, dacă vă aduceți aminte. Și astfel, prin această scrisoare, Pavel avertizează pe cei din Filipi, înainte ca biserica să se confrunte cu această problemă, fiți atenți, că iudaizatorii și-au luat bilet la avion și pe drum spre Filipi. Ca să profite, așa cum am spus, deja de o biserică mare, de o biserică vie, de o biserică frumoasă. Și apoi este un îndemn la trăire în unitate, capitolul 4, spune el, dacă deci este o îndemnare în Hristos, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Cihtichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine adevăratul tovarăș de jug. Te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Deci merge vorba despre chemarea la unitate, situația care v-am spus-o, acele două femei care Pavel vine și spune că au lucrat împreună cu mine și acum au o neînțelegere și sfătuiește aici, dacă observați, o a treia persoană ca să se implice în această neînțelegere pentru ca să rezolve. Deci haideți să trecem acum fugitiv prin text. La început avem salutul lui Pavel, versetul 1 la 3, care practic nu diferă foarte mult de celelalte saluturi, totuși sunt anumite diferențe. Spunem aici: Pavel și Timotei, roba lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii. Prima deosebire care observăm aici, spre deosebire de celelalte saluturi, prezentări pe care le are Pavel către celelalte biserici, este Pavel aici nu încearcă și nu vede necesar să-și afirme autoritatea de apostol. Dar să vă uitați în celelalte scrisori, Pavel încearcă ca să le vorbească și să spună la începutul epistolilor despre autoritatea pe care el o are, din cauza că el știa că vrea ca cei din bisericile la care se adresează să primească această scrisoare ca și din partea unui apostol al lui Dumnezeu. Din cauza asta, el încerca ca să-i demonstreze apostolia lui sau încredințarea din partea lui Dumnezeu. Pavel ne arată foarte clar că cei din Filipi nu aveau nevoie de lucrul ăsta, din cauza că cei din Filipi respectau, acceptau, erau de acord cu autoritatea lui Pavel ca și apostol. Apare aici Pavel și Timotei, unii susțin că aici Pavel vorbește că epistola este scrisă de ambii. Eu nu cred că despre asta Pavel vorbește aici, eu cred că Pavel îl implică pe Timotei în salut, vorbind că eu, Pavel și Timotei, vă trimitem salut, dar nu avem bază pentru ca să putem să spunem că și restul epistolei este într-un fel o conlucrare sau că Timotei este un lucrător cu Pavel în a scrie această epistolă. Timotei fusese cu Pavel în Filipii și lucrul ăsta iarăși vedem din Faptele Apostolilor. A fost cu Pavel, apoi Timotei a fost singur în această cetate, la această biserică. Cum spuneam, el se adresează către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, merge vorba despre toată biserica și zice că împreună cu episcop și diacon, ceea ce vă spuneam când ne vorbește despre faptul că era o biserică deja destul de măricică sau poate chiar măroaie, unde lucrarea lui Dumnezeu se făcea în această cetate. Aceste două termeni, episcop și diacon, le mai întâlnim nu odată în cuvântul lui Dumnezeu. Episcop în limbajul nostru s-ar transmite ca, sau s-ar traduce ca și supraveghetor. De fapt, ideea este cam în felul următor. Ce înțelegem noi atunci când spunem că avem nevoie de o persoană care să supravegheze copiii în timp ce se joacă? Cine spune lucrul ăsta? Ce trebuie să facă persoana dată?
Să aibă grijă.
Să aibă grijă. Deci, este interesant că însăși termenul care îl folosește cuvântul Dumnezeu, că merge vorba despre supraveghetor, merge vorba despre cineva care are grijă. Sau același termen este puțin tradus altfel în versetul care nu de mult eu am făcut referire atunci când ne-am oprit cu membrii. Deci vorba despre Evrei 13:17, unde spune: ascultați de mai mari voștri și fiți de supus, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu ar fi de niciun folos. Și practic lucrurile astea vreau să vă zic că se întâmplă în relația lui Pavel cu biserica. Pentru că, din Filipii, pentru că spre sfârșit el vine și vorbește despre bucuria pe care o are când își aduce aminte de tot aceea ce leagă pe el de biserica din Filipii. Și cu alte cuvinte, Pavel vine și spune că atunci când mi-aduc aminte de tot ce mă leagă de voi, nu este nimic care mi-ar produce întristare sau durere. Tot aceea ce mă leagă de voi, tot ce mi-amintesc legat de voi, biserica din Filipii, este ceea ce îmi produce ce? Bucurii. Și vine și zice, pentru că nu v-ar fi de nici un folos. Nu folosește bisericii ca să aibă un supraveghetor sau să aibă supraveghetori în biserică care să fie cu inima tristă sau care să fie supărați sau care, cum spune la aici, să suspine în lucrarea în care o fac. Pentru că până la urmă, având lucrători în biserică care suspină, tot biserica este cei care pierde până la urmă. De aceea, termenul acesta de episcop sau supraveghetor este o chemare. Nu vreau ca să deschidem foarte mult parantezele, călătorim prin celelalte epistole, tot am vorbit despre aceasta, în mod deosebit atunci când în scrierea către Corinteni, Pavel vorbește că el a chemat pe unii apostoli, pe unii învățători, păstori, evangheliști și așa mai departe. A doilea termen pe care îl folosește el aici este diacon. Prima dată acest termen îl întâlnim în Marcu 9:35. Poate să fiți surprinși de lucrul ăsta. Uitați-vă și vorbește atunci. Atunci Iisus a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și diaconul tuturor. Noi avem tradus slujitorul tuturor. Dar în original cuvântul este diaconul tuturor. Și eu cred că lucrul ăsta ne vorbește cel mai clar care este într-un fel chemarea și care este lucrarea unui diacon. Care este? Slujitor. Este cel care este chemat ca să slujească tuturor. Și dacă observați, nu merge vorba despre o poziție, ci merge vorba despre o activitate. Sau despre un lucru practic pe care această persoană putea ca să o facă în biserică. Nu există în cuvântul lui Dumnezeu un indiciu că un diacon ar fi avut autoritate într-o biserică locală, dar nu există nici indicii că episcopii ar fi avut autoritate asupra mai multor biserici. Așa cum s-a practicat și privit în istoria creștinismului, lucrul ăsta nu odată se poate ca să îl observăm. Dimpotrivă, când ne uităm în cuvântul Dumnezeu, este foarte clar că merge vorba despre niște slujitori care erau chemați la o lucrare specială, ținând cont de darurile pe care Dumnezeu le-a pus în viața lor pentru a lucra, pentru a sluji biserica locală. Este interesant acest termen care Pavel îl folosește aici, robia lui Iisus Hristos. Și de multe ori, eu mi-aduc aminte chiar și când eram la școală, învățătorii făceau glume pe seama noastră a creștinilor care erau în clasă. Și anume legat de aceste termeni. Eu țin minte să râdeau foarte mult că Biblia ne numește oi. Și mi-aduc aminte că era o profesoară care spunea că lui Ion și alți câțiva colegi care erau creștini, puteți să le spuneți oi, că ei nu se supără, că de fiecare dată când se duc la adunare, așa e mai mare a lor, le spun că ei sunt oi. Și ieșesc și tac și nu zic nimic. Dar o altă pătaranie pe care o făceau ei legat de noi era și cu privire la robi. Așa cum mi-aduc aminte când treceam la istorie și ni se vorbea despre liberarea robilor și despre toate celelalte, cum făceau învățătorii glume și spuneam, totuși, printre noi încă sunt astăzi robi. Acum, care așa erau rog la niște oameni pe care îi vedeau, dar ăștia sunt rogi al unui Dumnezeu care nici nu există. Când uităm în cuvântul Dumnezeu, este foarte interesant. Pavel folosește aici un termen grec pe care îl foloseau robii greci atunci când vroiau ca să scape de stăpân. Era o invenție interesantă a oamenilor. Dacă eu eram rob și eram rob la un stăpân grec, la un moment dat, preoții de la templele păgânii grecești au inventat o idee cum să facă bani. Și au spus în felul următor: dacă tu, Ion, ca și rob, nu poți să plătești 10.000 de dolari la stăpânul tău ca să te eliberezi, uite ce poți să faci. Vii la noi, facem un contract și tu plătești doar 1.000 la ziul templului nostru. Și de azi înainte tu nu mai ești robul la stăpânul tău. Dar noi să chemăm preoții de la templul stăpânului și să le spunem: ziul nostru are nevoie de robul tău. Din cauza asta, de azi înainte, el nu mai este robul tău, dar este robul zeului acestui templu. Ce credeți că făceau oamenii care credeau cu adevărat în zeul la acel templu și avea robul? Ce spuneau? E ok dacă e altcineva, dar dacă zeul, dacă Dumnezeul meu are nevoie de robul meu, nici o problemă, asta ar fi. Și practic, robul scăpa de robie, preoții de la templu să alegeau cu banii și în realitate robul era liber. Pavel folosește exact termenul pe care îl foloseau în acea perioadă aici, atunci când el vine și spune că noi suntem robii lui Hristos. Doar că el aici nu vorbește despre ceva fictiv, despre ceva inventat, ci clar că se referă la modul în care Hristos a plătit prețul pentru fiecare dintre noi și ne-a răscumpărat. Dar de ce v-am spus lucrul ăsta? Pentru că să înțelegeți că ei erau numiți robi, robii la care se referă Pavel, dar în realitate erau liberi. Noi suntem numiți robii lui Hristos, dar în realitate suntem liberi. Și cuvântul lui ne spune că suntem liberi în Hristos. Chiar la timpul de laudă și închinare spunea Anator: avem libertatea de a alege. Devenind copiii lui Hristos, devenind robii lui, nu am devenit niște roboți, pultul fiind la Dumnezeu și Dumnezeu apasă pe butoane și noi acționăm. Nu! Noi suntem liberi în a alege în continuare. Și Pavel vine și ne vorbește că astfel de robi suntem noi. Robi, liberi, cu o voință liberă de a lua decizii, dar totodată Biblia vine și ne spune fraza până la urmă și de a suporta consecințele alegerilor sau deciziilor noastre. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl și la Domnul nostru Iisus Hristos. Uneori acest salut conține și îndurare. Aici este vorba doar despre har și pace și le-am discutat cu alte ocazii, chiar duminica trecută am discutat legat de har atunci când Pavel încheie epistola către Efeseni și li urează celor de acolo din biserică har. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea mintii pe care o păstrez despre voi. Toată aducerea mintii, spune el aici. Dacă ar fi să punem în alte cuvinte, care ieși că de fiecare dată când Pavel își amintește de credincioșul din Filip, mereu își aducea aminte de calitățile lor bune, frumoase. Și ceea ce îi rămânea era doar un lucru: să se bucure, să laude și să mulțumească lui Dumnezeu pentru credința lor, pentru dragostea lor și pentru purtarea lor de grijă față de Pavel. Și tocmai lucrul ăsta Pavel îl face. În toate rugăciunile mele, zice el, mă rog pentru voi toți cu bucurie. Spuneam, poți să faci lucrarea lui Dumnezeu slujind o biserică cu bucurie, poți să o faci cum? Suspinând. De obicei, eu nu știu dacă cineva o face doar cu bucurie Și dacă cineva ar putea să o facă suspinând. De obicei, e bucurie suspin, bucurie suspin. E mai bine când este mai multă bucurie și din când în când suspin. Dar Pavel vine și spune că atunci când își aduce aminte de biserica din Filipii, el își aduce aminte doar de bucurie. Acum, eu știu că în sală sunteți mai mulți care ați avut o slujire sau alta într-o biserică sau alta. Deci, acasă vă aduceți aminte și să faceți un grafic legat de bucurie și de suspin. Ce predomină mai mult? Eu cred că depinde, putem să spunem. Eu am încercat acasă să fac câteva grafice legate de locul unde am fost implicat în lucrare și diferă. Exact ca și în situația lui Pavel. Pavel, dacă ar fi făcut un grafic legat de ceea ce legat de biserica din Corint, unde vine și spune, până când a să suport, fraților, durerile nașterii pentru voi? Ce face Pavel când spune asta? Suspina din greu. Dar vine la biserica din Filipi și spune, fraților, că mă uit la cei 10 ani care mă leagă pe mine de voi. Mi-aduc aminte doar de ce? Doar de bucurie. Și eu cred că ar fi foarte bine ca noi, ca și biserică, să învățăm lecția asta la biserica din Filipi. Ca nicătent, cine are să fie slujitor în biserica Emanuel? Cu trecerea timpului, atunci când au să-și aduc aminte de perioada de slujire în biserica de Emanuel, se poate să spună ca și Pavel. Fraților, privind înapoi la 5 sau la 5 sau la 6 sau la 2 sau la câți ani am fost cu voi, nu pot să-mi aduc aminte decât de bucurie, decât de fanul pe care l-am avut în chem, decât de lucruri frumoase pe care le-am putut să le învățăm la întâlnirea familiilor. De când e timpul petrecut duminică după amiază unde? La par. De cât adunările de membri frumoase în care niciodată nu ne-am certat. Și ne-am respectat unii pe alții. De când e proiectele frumoase în care ca și biserică am fost implicați. Sunt lucruri frumoase de care poți să-ți aduci aminte. Dar sunt și lucruri care produc durere și care produc suspin. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi, toți, cu bucurie, spune el. Dar așa cum am zis, nu tot timpul pot să faci lucrul ăsta cu bucurie. Din ce cauză? Din cauza că nu tot timpul bisericile sunt ca biserica din Filipii. Și v-am citat 1 Corinteni 3, 1 la 3, uitați ce spune Pavel. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavesti, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Cum credeți? Câtă bucurie avea Pavel când scrie rândurile astea? Haideți să vă dau un alt text, prin care tot am trecut. Galateni 4, 18 la 19. Este bine să fiți plini de râvnă întotdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față de voi. Ce caracterizează pe cei din Galateni? Când vinea Pavel la ei, erau toți sincerași. Care cu 4 arici, care cu 6 arici. Toți erau cu minței, dar era de ajuns ca Pavel să ducă la gara de treș să intre. Și scoteau toți din arhivă toate obidele și toate necazurile și toate supărările care le-au avut buneilor cândva și străbuneilor și părinților nu s-au înțeles, cotarul de la Coti și nu știu ce, și de avare la ce? La ceartă. Copilașii mei, pentru care și iarăși sunt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi? Însă când merge vorba despre biserica din Filipii, îl spune că se roagă cu bucurie și spune că pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Cuvântul original, partea, se referă la susținerea materială pe care biserica din Filipii o a avut-o față de Pavel. În alte părți este acest cuvânt tradus prin legătura frățească, deși cuvântul original vorbește și este coinonia, ceea ce stă la baza cuvântului cununie, pe care o avem noi atunci când ne căsătorim. Cu alte cuvinte, Pavel ne zice, fraților, eu sunt plin de bucurie, sau în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru cununia care există între mine și voi. Acum, e clar că Pavel nu se căsătorește cu cei din Efes, cu cei din Filipii. Lucrul ăsta este clar foarte bine. Dar așa cum am spus, ideea în general, contextul, termenul ne folosește despre legătura din punct de vedere material sau de susținere pe care o avea biserica față de lucrarea lui Pavel. Și vedeți și chiar din prima zi. În Faptele Apostolilor 16 se descrie prima zi a lui Pavel în Filipi. Versetele 14 la 15, uitați-vă și ne spune. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Și după ce a fost botezată ea și casa ei, s-a dus acasă. Nu, spune. Ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Are de toate Pavel când zice că din cea din tâi zi în care am venit în Filipii, voi v-ați arătat purtarea de grijă față de mine sau nu? Are. Pentru că are exemplu clar. Pavel își aduce aminte. Și vreau să vă zic că eu nu știu dacă îți aduce aminte ceva mai tare. Iată, dacă stau și mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat în a doilea an, în a treilea an de lucrare la Nisipore, nu prea mi-aduc aminte. Dar primul serviciu, primele zile, prima săptămână, parcă ieri a fost. Parcă ieri am trăit. Pavel vine și îți spune că mi-aduc aminte din prima zi. Atitudinea pe care au avut oamenii care nu i-am cunoscut, nu m-am întâlnit niciodată cu ei și care au silit de noi ca să intrăm la ei. Una din caracteristicile pe care Pavel încurajează bisericile, nu odată, este primirea de oaspeți. Mie mi se pare că noi, în contextul în care ne aflăm, am cam uitat noi ce înseamnă primirea de oaspeți. În Moldova era ideea, unde ai luptat frate, la fratele cumpără. Și la bază este o realitate, de cât am înțeles eu, sau un caz real, când cineva a mers la o biserică ca și musafir și nu l-a invitat nimeni din sat ca să meargă la ei să nopteze. Pentru că când au venit la ei și l-au întrebat cineva unde au noptat, spune la fratele cumpănă, pentru că imaginea satului era o fântână cu cumpănă și acolo lângă fântână au dormit. Noi astăzi spunem de obicei câte hotere sunt în sacrament. Sau spunem, dar ce nu știi unde e Sizlerul? Sau peste drumul e Panta Express? Este foarte interesant lucrul ăsta, cum noi gândim ca și oameni. Eu cred că când merge vorba despre a primi musafiri sau despre a primi oaspeți, nu este legat atât de partea asta materialistă, care noi de multe ori implicăm. Ci merge vorba despre ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu, legătura frățească. Nu merge vorba despre farfuria aceea cu supă, sau cu găluși, sau cu altceva. Și merge vorba despre discuția, despre părtășia pe care poți să o ai cu persoana dată odată ce o ai invitată și este oaspete la tine în casă. Păi vine și apreciază lucrul ăsta aici cu privire la cei din biserica din Efes. Sunt încredințat, spune el, că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până la ziua lui Iisus Hristos. Cum trebuie să vă spun că legat de textul ăsta, de versetul 6 și ceea ce urmează, părerile la comentatorii biblici se dispart. Unii spiritualizează versetul 6 și ceea ce urmează, spunând că Pavel aici lasă tema susținerii de punct de vedere materiale și conlucrarea bisericii din Filipii cu ei, spunând că el vorbește aici deja despre lucrarea mântuirii pe care Hristos a început-o în viața lor și o va duce până la sfârșit. Posibil că majoritatea comentatorilor, majoritatea predicilor pe care le-ați auzit să fie anume legată de prima părere. Sau că aici Pavel vorbește despre lucrarea mântuirii. Ca de obicei, eu vreau să vă zic că eu sunt de acord cu ideea în sine. Adică ceea ce Dumnezeu a început în viața noastră, lucrarea de mântuire are să o ducă până la capăt. Doar că textul pe care îl avem aici nu vorbește despre aduce până în ziua lui Hristos lucrarea de mântuire. Și merge vorba de dorința lui Pavel ca relația lui cu biserica din Filipii să rămână așa frumoasă cum e până în ziua în care vine Hristos. Din ce cauză? Din cauza că dacă vă aduceți aminte în celelalte epistole, am văzut foarte clar că Pavel nădăjduia și spera din toată inima că Domnul are să vină în timp ce el încă este în viață. Și cu alte cuvinte, ceea ce spune Pavel aici este relația asta frumoasă dintre mine și biserica din Filipii, dintre mine și voi, să rămână așa și să se meargă tot așa până în ziua în care a să vie cine? Hristos. Uitați la 2 Corinteni 5 cu 8 ce spune el. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Și dacă ați vă uitați contextul, începând cu versetul 1, Pavel îl spune foarte clar. Așa de tare Pavel vroie, exact cum vreau eu. Și posibil că vreți să știți voi. Ca să vină Hristos și să aibă parte de experiența transformării și înălțării în văzduh, fără a trece pe la Tihaia Gavani. Cine vrea pe la Tihaia Gavani? Acum, e clar că nu avem de ales. Și nu depinde de noi lucrul ăsta. Și dacă planul lui Dumnezeu este ca să ajungă Ion pe la Tihaia Gavani și să pui placa de beton peste dânsul acolo și s-a de acolo o foaie născută atunci și a murit, atunci nici o problemă. Și cu o floricică acceptăm și lucrul ăsta. Pentru că nu pentru viața asta ne-am pus nădejdele în Hristos. Dar Pavel spune că așa de tare aș dori ca să nu cânte trunchile și nu bate toba la mine. Dar să trec și să am experiența transformării. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat la Pavel. Este drept, spune el, să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și înaintarea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Și anume versetul ăsta mă face să înțeleg că Pavel vorbește aici despre dorința lui ca relația lor de părtășii, de coinonia, cum am văzut că el o numește mai înainte, să rămână până va veni Hristos. Pentru că el aici dă o listă, doar că spune invers. Spune că atunci când sunt lanțuri, adică acum voi ați fost lângă mine, atunci când eram în proces de judecată și când trebuia să mă apăr înaintea dregătorilor, voi erați lângă mine. Atunci când eram liber și înaintam cu Evanghelia, voi erați lângă mine. Ideea este foarte clară aici. Pavel vine și spune ceea ce de multe ori oamenii renunțăm. Biserica de Filipi a putut să facă foarte simplu. Ok, Pavel era pe teren, misionar. El misiona. Îl sponsorizăm, stăm lângă el. Pavel a ajuns în procesul de judecată. Ce avem noi cu judecata cu ei? A lui Pavel, cu discuția lui cu Felix, cu cererile lui cu altele. Lăsăm-l pe Pavel și ne apucăm de sponsorizat pe cine? Chiar misionar. Mai ales Pavel la urmă ajunge unde? În temniță. Pentru ce să sponsorizezi și pentru ce să ajuți un om care este în temniță? Și eu cred că lucrurile astea vreau să vă zic, dacă am încercat și dacă am reușit să ne punem în pielea lui Pavel, eu cred că și inimile noastre ar fi pline de cunoștință și n-am putea să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în inima acelei din Filipii. Ca să fie lângă tine când ești liber și predici Evanghelia. Să fie lângă tine atunci când ajungi în judecată și stai înaintea dregătorilor și să aperi drepturile. Și să rămâi lângă tine și să fii credincioși și să-ți trimită darurile, partea lor, chiar și atunci când nu mai poți să faci nimic decât să stai în temniță legat de un soldat. Așa cum îi descrie cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul ăsta Pavel vine și spune că i-a plasat pe cei din Filipii într-un loc special în inima lui Pavel. Și așa este. Păi chiar dacă spunem că îi avem pe toți în inima noastră, noi avem locuri speciale. Un loc îl are partenerul de viață, un loc îl au copiii, un loc îl au frații din biserică, sau unii frați au un loc, alții au alt loc. Păi vine și spune că voi acei din Filipii aveți un loc special în inima mea, datorită acestei credincioșii pe care ați arătat-o față de mine, nicătând la circunstanțele vieții în care eu m-am aflat. Căci mai tot spune El, îmi este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Unii vin și spun, din ce cauză Pavel aici folosește imatorul, îmi este Dumnezeu? Din cauza că Biblia ne spune foarte clar, Dumnezeu e cel care cunoaște inima unui om. Și atunci când Pavel vine și spune că martorul meu este Dumnezeu, ce spune? Dacă puteți să mă îndoiți de ceea ce vă spun eu cu privire la locul vostru special în inima mea, pentru că voi, filipeni, nu vedeți și inima mea. Așa cum voi ați vedeți și intra mea și eu intra voastră, nu? Te vine și spune cu Dumnezeu care vede ceea ce este inima. Poate, dacă vrea din cer să mărturisească, că ceea ce spun eu, că voi sunteți speciali și aveți un loc special în inima mea, este cum? Adevărat. Este o realitate pe care eu o trăiesc. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Este interesantă această rugăciune a lui Pavel. El vine și spune că eu vreau ca dragostea lor să crească. Dar nu vine și spune ceva așa în general. Vreau, fraților, ca dragostea voastră să crească. Și Domnul să-L binecuvânteze la asta. Iar vine și dai aici niște detalii foarte interesante. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Dar care sunt aspectele dragostei în care îl zice ca să crească? În cunoștință și în orice pricepere. Acum spuneți-vă, ce are dragostea cu cunoștința și cu priceperea? În lumea în care noi trăim, spuneam și cu alte ocazii, de obicei dragostea se caracterizează, este ceva care vine nu știu de unde, te trăznești în cap, se învârte ochii ca două mergele, nu-ți dai seama ce faci și la un moment dat ți-ai dat seama că s-o dus și nu mai este. Spuneam, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, odată și să ne iubim unii pe alții este o poruncă. Lucrul ăsta îmi spune că eu aleg să iubesc. Și aleg să nu iubesc. Eu aleg să urăsc. Și aleg să nu urăsc. Practic și dragostea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu este o alegere. Exemplul suprem Domnul Iisus. Fiindcă atât de mult a iubit, o ales ce să facă? Să moară. Dragostea este o alegere. De aceea când Pavel vine și vorbește de aceea că dragostea trebuie să crească, vine și spune foarte clar. În două aspecte. Cunoștință, și se referă aici la, mai mult la ideea intelectuală, de a cunoaște ca și informații, de a cunoaște la nivel de gândire, de minte, implicarea intelectuală, deci am putea să spunem, dar apoi vine și spune și în pricepere. Și aici merge vorba implicarea morală. Termenul folosit de Pavel în altă traducere acum, Biblia pe înțelesul tuturor spune capacitatea de a recunoaște adevărul. Priceperea este atunci când ai înaintea ta 5 lucruri, 4 sunt false și unul este adevărat. A avea pricepere înseamnă a înțelege care este adevărat din cele 5 lucruri care ți-au pus înaintea ta. Pavel se roagă și spune că dragostea lor să crească în acunoaște, din punct de vedere intelectual. Și apoi vine și spune și în pricepere, adică în a avea capacitatea de a recunoaște ceea ce este fals de ceea ce este adevărat. Tot ce spunea el în Evrei 5:14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. La asta se referă Pavel atunci când îi vorbește despre o dragoste care crește în a cunoaște, dar și în a pricepe. Dar el nu se oprește aici. Care-i scopul ca dragostea să crească în aceste două domenii? Versetul 10. Ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați, să nu vă potecniți până în ziua venirii lui Hristos. Din ce cauza ce din Efes trebuie ca dragostea lor să crească în a cunoaște și în a pricepi? Ca să deosebească care sunt lucrurile alese. Romani 2:18 îl spune: tu care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri. Pavel dorește ca cei din Efes să poată să facă deosebire între lucruri. Dacă ar fi să comparăm lucrurile între care trebuia să facă deosebire cei din Filipii, în comparație cu lucrurile care noi trebuie să facem astăzi deosebire, vreau să vă zic că azi mai multe lucruri. Dacă ar fi să comparăm acele 5 lucruri pe care le aveau filipenii, noi astăzi avem cam de 10 ori mai multe înaintea noastră. De aceea, dacă rugăciunea lui Pavel pentru cei din Filipii era: Doamne, fă ca dragostea noastră față de Tine să crească în a cunoaște și în a pricepe, a avea capacitatea de a alege lucrurile care au valoare înaintea Ta. Eu cred că noi, ca și creștini, mult mai mult astăzi avem nevoie de această capacitate de a putea ca să pricepem, ca să deosebim lucrurile, ca să facem diferență. Îți spune aici lucrurile arese. Biblia engleză zice lucrurile excelente sau perfecte. O altă traducere spune lucrurile care sunt mai de folos. Și o discutam la o întâlnire cu frații în călătoria noastră cu prin cartea Bărbatul din oglindă și spuneam că nu tot timpul suntem puși în situația de a alege între rău și bine. Majoritatea alegerilor pe care noi trebuie să le facem sunt între lucrurile mai de folos și mai de puțin de folos. Eu cred că noi, ca și creștini, nu avem probleme în a alege între bine și rău. Când se pune înaintea bine și rău, foarte repede și foarte ușor îți dă seama, ăsta e negru, ăsta e alb. Asta e minciună, asta e adevăr. Și ai ales. Dar când mergi vorba de a alege între lucrurile bune. Și avem noi un exemplu atunci, te-ai scolat sâmbătă dimineață. Poți să iei Biblia să citești. Poți să te duci să faci cafea pentru partener. Poți să duci să pornești mașina, să iei undițele și să te duci la pește. Poți să scoli copiii, să iei mașină și să te duci, să petreci un timp cu ei în parc. Și poți să vă dau și sunt doi tăti de ești la mână. Lucruri frumoase pe care puteți să le faci. Acum, întrebarea cea mai mare este, care să-l aleg? Care este de mai mare folos? Acum, eu nu v-am spus lucrurile astea ca să vă zic care ar trebui să fie. Eu v-am spus lucrurile astea ca să vă arăt că Pavel are dreptate atunci când spune că avem nevoie de pricepere din partea lui Dumnezeu ca să putem să alegem în astfel de situații care este lucrul cel mai de folos. Pentru că eu vreau să vă spun că în viața cuiva poate să fie unul, în viața altuia poate să fie cu totul altul. În viața cuiva poate să fie cel mai de folos să-și iei copiii să duc undeva în parc. În altă situație poate să fie cel mai de folos să facă o cafea. Dar în altă situație poate să fie cel mai de folos să urci în mașină, să iei unde să le ducă la pește. Cum știți care e problema cea mai mare? Atunci când noi încercăm ca cum gândim și cum credem noi că s-ar aplica la noi, încercăm ca să le spunem la tăscă așa e corect. și îmi spun, dacă eu cred că e corect să iau copiii să mă duc în parc, le spun la tăți, bă, ce făcut sâmbătă? Am fost la pește, păcătosule. Mă gândesc, luai copiii. Ce făcut sâmbătă? Mi-a luat copiii și m-a dus la parc. Bă, și păcătosule, mă gândesc, luai Biblia și o mai știe. Este greșit atunci când noi încercăm ca să aplicăm priceperea pe care o avem cu privire la ce mai bine pentru noi, pentru alții, când merge vorba despre lucrurile bune și mai bune, independent de situația noastră. Este corect atunci când cineva, în loc ca să-și iei copiii, s-a dus și-a băut o bere la bar, sau s-a dus, eu știu, acolo și a dat $100 și a privit un meci de fotbal la San Francisco. Atunci, da, eu i-aș spune, băi, păcătosule, da, când merge vorba de a alege între lucrurile mai bune, să-l alegi pe cel mai bun, Pavel vine și îl spune că avem nevoie de pricepere. Avem nevoie ca să deosebim, să vedem care este lucru cel mai bun. Și vine și ne spune foarte clar din ce cauză, ca să fiți curați și să nu vă potecniți până în ziua venirii lui Hristos. Asta este scopul până la urmă. De a ne păstra curați, de a ne păstra sfinți și de a nu șchiopăta. Pentru că este interesant, dicționarul limbii românii ne spune foarte clar că a te potecni înseamnă a întâmpina o dificultate sau a nu izbuti desfășurarea acțiunii pe care ți-ai pus-o pe plan. Și azi te aduci în aminte, care e acțiunea și scopul pe care noi ne-am pus-o pe plan? Care? Să ajungem în cer, spune cineva. Și când vine Pavel și spune că avem nevoie de pricepere ca nu cumva să ne pătăm și nu cumva să ne poticnim, la asta se referă. De a ne împiedica și de a nu ne atinge ce? Scopul pe care îl avem. Plin de toată roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Roada neprihănirii, din ce cauză? Spunea Domnul Iisus foarte clar. Inima lui Pavel nu puteți să o cunoașteți. Inima lui Ion nu puteți să o cunoașteți. Dar puteți să cunoașteți ce se întâmplă în inimă. După ce? După roade, spune, îi veți cunoaște. De ce el vine și spune că este bine să fim plini de roada neprihănirii? Roada care să ajunge prin Iisus Hristos. Nu poți să o realizezi de unul singur. Roada care țintește nu spre cât de tare și mare sunt eu, ci spre slava și lauda lui Dumnezeu. Deci arăs ca viața fiecare dintre noi, viața noastră împreună, să-L onoreze, să slăvească pe Dumnezeu împreună cu buzele noastre și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.